Výborný poslech vašeho oblíbeného pořadu nabitého energií vám přiváží tiché elektromobily a plug-in hybridní vozy Škoda iV. Škoda Auto, sponzor pořadu.
Posloucháte Radiožurnál. Mým hostem je dneska úřadující mistr světa na divoké vodě, kajakář Jiří Prskavec. Nevysíláme z našeho studia na Vinohradské 12, jsme u Prskavců doma, tak děkujeme za pozvání.
No, nemáte zač, rádi vás tady máme.
No, já jsem vlastně byla překvapena, když se otevřely dveře a já jsem viděla vašeho syna. A pak jsem viděla vašeho tatínka a měla jsem pocit, že to je kamarád, že to je nějaký kamoš, s kterým si tady zrovna něco říkáte o tréninku nebo o tom, jak to bude.
Ne, ne, tak to je Jiříčkův dědeček, vlastně Jiří Prskavec druhý, můžeme říct. Já jsem teda ten třetí a Jiříček je čtvrtý a zrovna dneska máme takový den, že vlastně kvůli tomuhle rozhovoru jsme museli přijet sem, aby tatínek pohlídal Jiříčka, protože Terka má zase jinou akci.
No a ten kamarád, o kterém mluvíme, může on vám ještě něco říct na té divoké vodě, nebo můžete s ním probírat nějaké věci, které vás jako profesionálního závodníka tíží?
No určitě ano. My s tátou bych řekl, že řešíme jako spoustu věcí. Dřív předtím, než jsem sám měl tu rodinu, tak jsme řešili daleko víc toho, jako té vody. Dneska jako už se to zase vrátilo trošku do toho osobního života, což je hrozně příjemný. Vlastně i tím, že jsme se odstěhovali, a tak on se většinu času zajímá hlavně o toho Jiříčka, jak roste, že a vždycky se těší, ptá se, kdy přijedem a je to takový příjemný, že už zastává i tu roli dědečka, no.
A kdybyste mu řekl, že jste Jiříčka použil v posilovně jako 8-kilový medicimbal, byl by rád?
Tu chvíli byl tak jako 5-kilový a byl u toho, takže jako, to je v pořádku. On to samozřejmě byl jako trenér a tenkrát se tomu smál, ale protože to bylo vlastně poprvé, co jsem si Jiříčka vzal do posilovny a tam je spousta nových věcí, že on to tak jako objevoval a všechno se mu strašně líbilo, ale samozřejmě chtěl být s tatínkem, takže na mě tam tak jako vylez u toho, tak si to trošku vybral sám, nebylo to jako, že bych ho tam tahal úplně.
Posloucháte Radiožurnál, úřadující mistr světa Jiří Prskavec, kajakář, je dneska se mnou u svého tatínka doma, když to řeknu tak, jak to vlastně v současné době je. Vy máte za sebou poměrně burácivý rok 2019, když to ze stručním, tak v loni se narodil v květnu syn, v červnu jste končil státnicemi na vysoké škole, v září jste zvítězil ve finále světového poháru, pak jste získal titul mistra světa a pak jste se ženil. Co z toho byla nejsilnější věc, která vás v 2019 potkala?
100% narození syna. To byl asi zážitek, na který nikdy nezapomenu. Zároveň si od té doby asi Teresky budu vážit ještě 1000krát tolik. A ten Jiříček to asi nic nemůže překonat, ale v té osobní rovině samozřejmě to byla i ta svatba a v té závodní zase ten titul mistra světa jednoznačně, ale myslím si, že narození synka nemůže nic překonat.
Mně jde o to, jestli když to je tak silný rok, jestli vůbec stíháte vnímat, co se děje. Že někdy žijeme tak rychle a ty věmy jsou tak silné a ten váš loňský rok silný byl, jestli vám vůbec došlo, co se dělo.
Já se přiznám, že asi nejmíň jsem tak jako řešil ty státnice, protože to bylo opravdu... Jiříček se narodil, já jsem pak musel odcestovat na mistrovství Evropy, tak to jsem se teda jako sakra těšil domů, no a pak jsme hned odletěli na první světový pohár a já jsem se vlastně z něj vracel na ty státnice a možná jsem měl daleko větší radost toho, že jsem toho Jiříčka na ten den viděl, než že jsem vlastně vůbec udělal ty státnice, tak to bylo takový jako, bych řekl, to, co jsem si vlastně jako v tu chvíli ani neuvědomoval, že vlastně jsem, že mám nějaký vysokoškolský vzdělání. Ale vlastně všechny ty další věci, které se mi ten rok povedly, tak vlastně tak jako navazovaly třeba po 3 měsících a tak to si člověk jako užije samozřejmě si toho vážím, ale kdybych jako měl vypíchnout tu jednu věc, tak, která předčila všechny o hrozně moc, tak to byl ten Jiříček a myslím si, že ještě dlouho bude.
Hodně klukům kolem vody se narodili děti. Vavřinec Hradilek, ten myslím asi před měsícem má čerstvé miminko, Daniel Stach, myslím taky má čerstvě děťátko. Můžete už jim jako zkušený otec trošku poradit, nebo bavíte se o to?
Jo, tak určitě prohodíme pár slov, ale ono, my tam máme teď 4 děti, teda jakoby úplně nový, protože Vítek Přindiš byl vlastně někdy v březnu a teď šli zároveň Dan Stach s Mírou Lencem, vlastně naši dva komentátoři a Vávra Hradílek, takže těch dětí je tam teď spousta, ale tak já jsem furt z nich nejmladší, tak jako si nedovolím mě někomu staršímu radit v těchto věcech a já si myslím, že každý na tu výchovu má zase trošku jiný ten názor a že si to trošku každý chce udělat po svém, ale tak samozřejmě, když jako jsem třeba Vítkovi nabízel, že tak máme nějaký věci po Jiříčkovi, on už z toho vyrost třeba z autosedačky, tak samozřejmě se mu to nabít, ale ono většina lidí jako už je připravená, že jo, a neřeší to na poslední chvíli, takže už je všechno nakoupen.
Čerství otcové taky někdy v té sportovní branži říkají, tak ta první medaile, ta bude pro Jiříčka a tak dále a tak dále. Měl jste to taky, nebo vás tohle úplně minulo?
Tak přesně tohle to jsem si řekl na mistrovství Evropy, což bylo fakt těsně po porodu. A úplně jsem to pokazil, takže nebo úplně pokazil. Byl jsem osmej, byl to můj nejhorší výsledek za tu sezónu, ale pak už jsem si to jakoby nikdy neřekl, ale tak samozřejmě on u toho musel vejít, že abych pro něj mohl jet, takže všude, kde pak byl, tak jsem tu medaili měl, tak jako můžu říct, že to bylo i pro něj. Ale pro mě je to jako strašně důležitý asi, aby ta rodina byla se mnou, protože vlastně já jako jsem vždycky, když jsou doma a já někdy závodím, tak trošku jakoby těma myšlenkama právě jsem utíkal jako domů, což mi úplně neprospívá, se ukázalo a vlastně vždycky, když jsem je sebou pak na těch závodech měl, hlavně v té Praze a pak následně i na tom mistrovství světa, tak mi to hrozně pomohlo, že jsem měl právě tu rodinnou pohodu kolem sebe a tak nějak jsem se krásně skoncentroval na ten závod a ve výsledku mi to pak vyšlo. No.
Mluvil jste o tom, že je důležité, když je ta rodina s vámi, takže jste zimu 2019-2020 strávili s rodinou v Austrálii, kde jste trénoval a bylo to podle vašich představ?
Bylo to naprosto podle mých představ. Odjeli jsme tam na 3 měsíce, což byla moje nejdelší zimní příprava, právě kvůli tomu, že na jaře se vlastně mělo jet ta nominace o olympiádu a následně teda i olympijské hry. V té Austrálii nás teda potkali nejdřív požáry, potom povodně a pak, když jsme odjížděli, tak už začínal ten čas koronaviru, takže jsme si to tak jako vychutnali všechno, ale s tou rodinou právě se to všechno zvládalo tak nějak s nás a tam byl hrozně zajímavý ten návrat, protože ono to bylo v Austrálii trošku posunutý, tam jim to začalo později, možná i kvůli tomu, že bylo léto a vlastně ta imunita těch lidí je v tu chvíli lepší. Takže když jsme odjížděli, tak vlastně jediný, kde to bylo znát, byly obchody, kde byl vykoupený toaletní papír, nevím z jakého důvodu, ale byla to vlastně jediná věc, kde jsem to pozoroval. A vlastně ani v těch médiích v Austrálii to moc jako neběželo tím, že ten čas je úplně posunutý, jak člověk ani nesleduje ty zprávy z domova. Byli jsme až překvapeni, jak cesta zpátky byla vlastně úplně bezproblémová. Tam jako vlastně jsme neviděli moc lidi s rouškama, nebyly žádné kontroly na letištích, nic zvláštního, i když jsme letěli přes Katar, takže nemůžu říct, že to byla úplně riziková země, ale stejně jsme byli takový jako zaskočen, no a pak, když jsme se vrátili, tak jsme se vlastně přestěhovali do našeho nového domečku v Brandýse nad Labem a pak to vlastně všechno spadlo a bylo to takový jako, já jsem vlastně jezdil nějakým způsobem ještě do Prahy, jakoby do práce, trénovat na kanály, když jsme to tam měli povolen nějakým způsobem, jenom asi po 5 na té trati, ale vlastně my profesionálové jsme nějakým způsobem mohli trénovat. A na mě to, jako ty zprávy se chrlily, jako jak jsem byl v té Praze, no ale doma jsme ještě neměli ani zařízený internet a vlastně vždycky, když jsem se vrátil domů, tak Terka byla úplně v pohodě, vlastně vůbec nevnímala tu celou situaci. Bylo to hrozně jakoby dobrý v tom, že opravdu, když jsem dorazil domů, tak jsem vlastně vůbec nic z toho, co se dělo, jakoby nevnímal a bylo to takový, jako že jsem si doma vždycky krásně odpočinul, většinu času jsem samozřejmě trénoval z domova, máme tam les, takže jsem chodil běhat na kolo. Bylo to jako vlastně úplně jako v pohodě pro mě a myslím si, že co se týče vlastně celý té karantény, tak mi právě tohle, to, že jsem doma měl takovou oporu a vlastně vůbec se tam nic takového jako tý probíhající situace neřešilo, tak mi hrozně pomohlo pak v tom, abych se jakoby dokázal skoncentrovat na ty závody, abych odtrénoval to, co bylo potřeba, proto abych v tuhle chvíli jako mohl jezdit tak, jak jsem jezdil.
Pojďme ještě zpátky do té Austrálie. Dotkly se vás ty požáry a všechny ty věci, co se tam děly, anebo jste si mohli normálně trénovat po svém a všechno bylo v pořádku?
Mohli jsme trénovat samozřejmě furt, to v tom nebyl problém. Nicméně ta trať v Penditu je hned v podstatě jenom přes řeku od Blue Mountains, který vlastně hořeli z větší části a byli postiženi skoro nejvíc. No a kolem Silvestra se tam řešilo to, že bylo tam opravdu strašně teplý období, na tu dobu jako extrémně teplý, bylo přes 40, třeba 5 dní v kuse. A byl tam vlastně severní a jižní požár a bylo jasné, že pokud ještě tohle počasí vydrží ještě s mírným větrem vlastně na ten Pendit, tak že se ty požáry spojí a v tu chvíli to jakoby dojde až teda třeba těch 5 kilometrů k Penditu a to by s tím kouřem nebylo úplně dobrý v tom trénovat, ale naštěstí se tak nestalo, to počasí se trošku jako vylepšilo, trošku se ochladilo a pak vlastně po novém roce začalo i pršet, takže se to trochu jako ustálilo, řekněme, ale měli jsme tam třeba 2 dny, kdy to nebylo na ten trénink úplně dobrý a nějakým způsobem jsme to přizpůsobili, že jsme nešli trénovat ven a odcvičili jsme to doma, protože opravdu ten kouř tam byl, jako by vlastně v poledne bylo úplně červené slunce a člověk jako viděl, že to znečištění tam je a trochu to cítil na plicích, ale ve výsledku na to, jak to tam vypadalo, jak to vypadalo, že to dopadne strašně, tak vlastně tím, že pak přišly ty deště, tak se to vlastně všechno otočilo úplně na tu druhou stranu, že zas přišly ty povodně.
Jsou Australané v pohodě? Jsou to sportovci? Určitě, já nevím, kolikrát jste tam byl, 12krát, 13krát možná. Asi jste tam rád?
Jsem tam strašně rád. Mně přijde, že ta australská kultura, hlavně teda v té Sydney, já jsem zase na jiných místech v Austrálii nebyl, takže znám jenom jakoby okolí Sydney a mně přijde, že jsou nám tak nějak jako tou kulturou jako nejblíž. Jo, že prostě když jsme v Emirátech, tak to je samozřejmě úplně jiná kultura. Člověk jako se tam necítí jako doma, řekněme. Ale v té Austrálii tím, že je tam nádherná příroda a ty lidi jsou tak jako v pohodě, tak se mi tam jako bydlí hrozně pěkně a už tam máme známí nějaký třeba jako ne úplně z toho sportu, já nevím, tam chodíme, máme tam oblíbenou kavárnu, tak prostě už se známe s majitelem a teď nás třeba pozve na oběd, tak je to takový jakoby, že už trochu takovej druhej domov a právě během toho pobytu se tam cítím tak nějak jako nejvíc jako řekněme ne na soustředění, ale opravdu doma a to si myslím, že je strašně důležitý, když člověk někam jede na 3 měsíce. Že?
Kajakář Jiří Prskavec je dneska hostem Radiožurnálu. Pojďme ještě zpátky do té Austrálie. Kousek dále je Nový Zéland a tam by si člověk jako kajakář na divoké vodě mohl užít neuvěřitelné věci. Jste ten typ, kterého to táhne, anebo vůbec?
Já se přiznám, že nejsem úplně typ, kterýho to táhne na takový ty jako fakt těžký řeky, extrémní věci a hlavně já v té plastové lodi, která je na tady ty řeky potřeba, tak si to až tak neužiju. Prostě nikdy jsem na tom nejezdil a ta loď je taková neobratná, prostě vyloženě vytvořená na to, že člověk skáče nějaký jako vodopády a jde prostě něco těžšího. Ten fanda úplně nejsem a nikdy mě to na tom tolik nebavilo. Nicméně já jsem ve 14, v 15 žil v Kanadě a tam jsou nádherný vodnatý řeky, kde právě se dá jet na té slalomové lodi a to mě strašně bavilo a do dneška na to hrozně rád vzpomínám, že to byly takový jako opravdu jako úplně bych řekl chvíle úplně čistého štěstí, jako kdy opravdu na té mojí lodi, na který dokážu nejvíc, co jako ze všech těch oborů v životě, tak tam jsem si to strašně užíval a vlastně jsem se tam i vrátil, když jsme měli mistrovství světa v Americe, tak jsem se do Kanady vrátil a sjel jsem si právě ty řeky, které jsem jezdil v mládí. Na tom Zélandu to není až tak, řekněme, není tam tolik té vody v tom korytě a jsou to spíš takový jako kanionový a právě na ty skoky, na ty plastové lodě je to ideální, ale toho fanda úplně nejsem.
Zajezdil byste si v Kanadě státu? A nebo ideální kombinace Jiřík 2, Jiřík 3 a Jiřík 4 spolu v Kanadě na nějaké pěkné řece?
Je to sen, strašně rád bych. S tatínkem jsem tam jezdil, ještě když jsme tam vlastně žili, tak jsem samozřejmě všechny ty řeky jel s ním. On do dneška jezdí na kanále v Troj, sice tam chodí od 8 od rána, aby ho nikdo neviděl, ale jezdí docela pravidelně právě s Danem Stachem, takže na to nezanevřel a určitě na to furt ty schopnosti má. Jiřík si bude muset ještě počkat, to chvilku bude trvat, než začne jezdit na vodě a jestli vůbec bude chtít, samozřejmě to rozhodnutí bude na něm. Já bych byl hrozně rád, kdybych právě si s ním mohl někdy sjet nějakou pěknou řeku, třeba i v té Kanadě, a mohli jsme si to užít jako táta se synem.
Posloucháte Radiožurnál, povídám si s mistrem světa kajakářem Jiřím Prskavcem, který se nedávno nominoval na olympiádu. A když jsme ho loni požádali, aby pro Radiožurnál okomentoval průjezd Trojským kanálem přímo z vlastního kajaku, ukázalo se, že by se nestratil ani jako rozhlasový reportér. Vodotěsný mikrofon Radiožurnálu jsme mu připnuli rovnou na přilbu.
Tak přátelé, já výjíždím. Teď projíždím asi nejlehčí úsek trati, většinou tady bývají jenom takový povodní branky na rozjetí. Teď se dostávám do asi nejzábavnějšího válečku na celý trati. Je takový malej, ale staví se tady často pravá protivoda, která je strašně příjemná a všechny hrozně baví. Je taková hodně efektní, pokud vyjde. Tady se dostávám k největší vlně, kde vlastně se může postavit přes prava doleva nebo zleva doprava. Já přes něj přejíždím do levé protivody. Je to hrozně příjemné místo při tom tréninku, ale samozřejmě při tom závodě. Teď je to taková klidnější pasáž, kde se staví převážně nějaký mírně přesazený branky. Potřebuji takovou jako akorát vodu, která tady je, a ty stavitelé to tady často využívají. Takže ta pasáž často může i rozhodovat, i když patří spíš k těm lehčím. Teď už jsou dva válce. Je to jedno z nejtěžších míst, často hodně rozhodující. Převážně ten druhý válec, řekl bych, že tak asi každý třetí závod. Tady máme přejezd zleva doprava, ohromně těžký. Ten válec je, bych řekl, hodně jiný než na ostatních tratích. No a teď se dostávám vlastně na závěr tratě. Ty vlny se hodně mění, někdy jsou vyšší, někdy nižší, a když se tady postaví přesazen brány, tak to úplně nesnáším, protože je to dost nefér. No a teď zrovna přeskaku, největší válec tady je hodně hluboký, musí se vždycky přeskočit. No a teď už přichází ta poslední pasáž, je to dost rozhodující. Ať se tady postaví jakákoliv protivoda nebo jenom přesazený povody, závodníci už nemůžou, a pokud jim to trochu nevíde, tak se ta situace zachraňuje hodně těžko. A teď už dojíždím cílovou rovinku a právě jsem protnul fotobuňku. Teď jsem proskočil poslední váleček, který je na té trati. V loňském roce po mistrovství Evropy, když jsme dojížděli hlídky, tak už jsem viděl, že vlastně s klukama vyhrajeme, ale jak jedu první, tak se ještě otáčím na vzadu jedoucího Vítka a fandím mu, ať jede co nejrychleji do toho cíle. Jsem se začal radovat a ten váleček jsem vlastně do něj spadnul a převrátil se. No a teď už projíždím úplně poslední vracáčky a tady je to vlastně všechno tvořené jako dřív, pneumatiky, které jsou slitý betonem. Takhle vlastně byla udělaná celá ta trať dřív a v těchto místech jsem začínal. Je to příjemný se tady vyjet po tom závodě a většinou tady s klukama trochu pokecáme o tom, jak se nám to povedlo nebo nepovedlo, a vyjedeme tu únavu a případně jdeme se vybrečet nebo na vyhlášení.
Řekněte mi něco o té olympijské trati, na kterou si stěžují prakticky všichni vodní slalomáři, protože ji považují za nespravedlivou. Já tomu vůbec nerozumím.
Je to vlastně strašně snadný. V té trati v Tokiu jsou mobilní překážky. Je to novej typ překážek, který máme třeba tady v Troji. V podstatě se dají dát na jakýkoliv místo, ukotvej se do dna, jsou tam takový kolejničky. Japonci tady těch překážek nakoupili poměrně hodně, aby měli nějaký v rezervě, kdyby se nějaká třeba rozbila. No nicméně žádný si do rezervy neponechali a dali je všechny do té trati. To znamená, že ta voda v té trati je hrozně zastavená, je tam vysoká výška té hladiny a tím pádem ta voda nemá ten odtok, nemá kam odtýkat a tím pádem ten proud se prostě hýbe zprava doleva, někdy teče uprostřed, někdy vpravo, někdy na levý straně, a to samozřejmě vylejvá pak všechny ty válce, vlny. Vlastně ta trať je nestabilní. A v tu chvíli, když se tam vytyčí nějaký branky a my je pak jedeme, tak někdo pojede přes ten protiproud, někdo pojede po proudu, někdo tam bude mít vlnu, někdo tam bude mít válec a v tu chvíli je ta trať nefér, protože samozřejmě jsme zvyklí na to, že se nějakým způsobem mění, to nejde, je to živel, ta voda nějakým způsobem vždycky bude se hýbat, ale tam je to v takový míře, že opravdu každý jede na úplně jiné trati a když člověk trénuje 4 roky na ten vrchol, tentokrát 5 let na ten vrchol, tak je hrozná škoda, když pak prostě má tu vrcholnou formu možná jedinkrát v životě a vlastně jenom tím, že mu ta voda nepřála, tak vlastně prohraje a to je vlastně všechno, co ti závodníci říkají a všichni se na tom shodují, že prostě tohle to není jakoby olympijská trať, protože právě by tam ten faktor toho štěstí hrál moc velkou roli.
Vy jste řekl, že na to trénuje 4, možná 5 let, co když to bude 6, možná 7 let, přemýšlel jste o tom?
Tak já myslím, že o tomhle člověk nemůže přemýšlet. Já jsem prostě vrcholový sportovec, který se v tuhle chvíli nominoval na olympiádu, ale to, jestli ta olympiáda vůbec bude nebo bude znova přesunutá, s tím já prostě nic neudělám. Mým úkolem v tuhle chvíli je to, abych na tu olympiádu byl co nejlíp připravený. V tuhle tu chvíli jsem si vyjel důvěru mezi těma špičkovýma českýma kajakářema a musím tam předvíst, co v Česku na tom kajaku umíme a já proto udělám maximum, abych právě na ty hry byl co nejlíp připravený, no a když se zruší, tak budu smutný, je to život, ale svět se nezboří, že jo.
Moc se mi líbí věta, co v Česku na tom kajaku umíme. Já mám pocit, že lidé kolem vody víc mluví v množném čísle, jako byste byli víc parta než atleti, než fotbalisti, než kdokoliv jiný. Je to jenom můj dojem?
Já myslím, že určitě ne. Já myslím, že ta parta kolem vodního slalomu je úplně skvělá. Já mám hrozně rád to prostředí, vyrostl jsem v něm. To kamarádství se tam pěstuje od malička, kdy na ty nejmenší závody jsme jezdili pod stan, že jo, teď člověk u táboráku prostě večer před těma závodama sedí s tou partou lidí a samozřejmě pak postupně, když se dostane do těch týmů, tak už je to v nějakých hotelích, ale furt jsme tam jedna velká parta, která když prostě jede jeden závodník, tak mu všichni fandějí a když pak jede on sám, tak zase všichni se tam přesunou a běží s ním a myslím si, že tato podpora, to, jaký ten sport je, mě možná i jako z pohledu toho člověka hrozně jako pěkně vychovalo a hrozně si toho vážím, že jsem měl možnost vyrůst v takovémhle prostředí, který je opravdu kamarádský.
Má ta voda pro vás nějaký zvláštní význam? Já znám sportovce, kteří vlastně jsou v zajetí toho živlu, ať už jsou to vodní kajakáři, mohou to být horolezci, lyžaři a tak dále. Vždycky je tam něco, co je svým způsobem může převyšovat. Vnímáte to taky tak? Má to něco do sebe pro vás? Nebo je to jenom voda?
Ne, tak nějakým způsobem jako je mi to nejbližší, tak bez vody bychom tady nikdo nebyl, takže je to pro nás poměrně důležitá věc. Já bych řekl, že asi v nějakém jako vyšším smyslu to úplně nevnímám, nicméně si uvědomuji, co všechno mi ta voda přinesla. Přinesla mi manželku, vlastně syna tím pádem. Přinesla mi spoustu úspěchů, přinesla mi spoustu radosti a spoustu kamarádů, takže spíš z tohohle pohledu vidím, že mi to prostě dalo strašně moc a samozřejmě si vody hrozně vážím, vím, že je to strašně důležitý pro náš život a snažím se nějakým způsobem být i co se týče šetření vody zodpovědnej a takže asi jo, vlastně můžeme říct, že to beru jako nějakou komoditu, která je pro nás prostě přínosem života, no.
Jiří Prskavec, kajakář, byl dneska hostem Radiožurnálu, tak děkuju za pozvání, děkuju za upřímnost a ať se vám daří.
Děkuju moc.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.